Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangatlong linggo ng Abril. Prime Minister Mark Carney pansamantalang sinuspinde ang fuel excise tax sa gas, diesel at aviation fuel. One-time GST top-up papasok sa account ng Canadians sa Hunyo, ang grocery benefit sa Hulyo. Ilalahad ng mga liberal ang economic update para sa Tagsibol sa April 28. Canada Post, inanunsyo ang unang 136,000 addresses na mawawala ng door-to-door delivery. Isang araw matapos manalo sa lahat ng tatlong by-elections sa Ontario at Quebec na binigyan siya ng isang mayorya sa House of Commons, inanunsyo ni Prime Minister Mark Carney na pansamantala niyang tatanggalin ang federal excise tax sa gas at diesel. Ang aksyon na ito, mangangahulugan na ang halaga ng gas ay bababa ng 10 sentimo kada litro ng gasolina at 4 na sentimo kada litro ng diesel simula Lunes at magtatagal hanggang Labor Day. Ang fuel tax holiday na sinabi ni Carney ay makikita rin ang pagtanggal ng 4 na sentimo kada litro na excise tax sa aviation fuel ay inaasahan na magkakahalaga ng tinatayang 2.4 billion. Ang kasalukuyang national average para sa isang litro ng gas ay higit 176 cents, tumaas mula sa higit 126 cents bago inilunsad ng Estados Unidos at Israel ang pag-atake sa Iran at ang langis ay huminto sa pagdaloy mula sa Strait of Hormuz. Humigit kumulang 1/5 ng langis ng mundo ay dumadaan sa strait mula sa mga bansa sa Persian Gulf kasama ang Iran, ngunit ang daanan na yun ay isinara dahil sa banta ng Iranian drones at mines mula nang magsimula ang digmaan. Nang mabigo ang pag-uusap sa pagitan ng Estados Unidos at Iran upang wakasan ang gera at muling buksan ng strait, inanunsyo ng Estados Unidos na sisimulan nito ang naval blockade ng mga daungan ng Iran at susubukan na muling buksan ng strait sa trapiko mula sa ibang mga bansa. Ang anunsyo na yon naging dahilan ng pagbaba ng mga presyo, ngunit ang krisis sa strait ay nagpapatuloy at ang volumes ay hindi pa tumataas malapit sa averages bago naganap ang digmaan. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Ang groceries benefit ng liberal na gobyerno at ang one-time GST top-up na inanunsyo noong Enero ay magsisimulang pumasok sa mga bank account ng Canadians sa Hunyo at Hulyo. Noong unang bahagi ng taon, inanunsyo ni Prime Minister Mark Carney ang Canada Groceries and Essentials Benefit na sinabi niya ay ibuboost ang natatanggap na mga pamilya at individual sa pamamagitan ng kanilang GST rebate sa susunod na 5 taon. Ang GST rebate ay isang tax-free payment na tinatarget ang mga Canadian na mababa at katamtama ng kita. Simula sa Hulyo, ang quarterly rebate ay tataas ng 25% at mananatili sa mas mataas na level na yon sa susunod na 5 taon. Ang nagpapatuloy na 25% boost, mangangahulugan na ang isang pamilya na may 4 na miyembro na kwalipikado para sa maximum na benefit na $1,100 ay makakakuha ng hanggang $1,400 kada taon going forward, habang ang individual na kwalipikado para sa maximum na $540 ay makakakuha ng $700 kada taon. Simula sa Hulyo, ang GST rebate ay tatawaging Canada Groceries and Essentials Benefit at ito ang makikitang pangalan sa mga bank statement. Isa pang parte ng affordability announcement ng gobyerno noong Enero ay ang pangako ng mga liberal na bibigyan ng Canadians ng isang one-time 50% top-up sa GST rebate na nakuha nila mula Hulyo 2025 hanggang Hunyo 2026. Ang one-time top-up na ito ay darating sa June 5. Ang one-time boost, itataas ang 1,100 maximum na nakuha ng isang pamilya na may apat na membro noong Hulyo ng nakaraang taon hanggang Hunyo ngayong taon sa $1,890 at itataas ang $540 na nakuha ng isang individual sa $950. Ang income cut-off rate mag-iiba-iba kada taon, depende sa inflation, ngunit para maging eligible, kailangan ikaw ay isang Canadian resident para sa tax purposes at least 19 years old. Para sa 2024 tax year, kung saan batay ang kasalukuyang payouts, ang isang single person na walang anak na may adjusted net income na $56,181 o mas mababa ay makakakuha ng GST rebate. Ang kasal o common law couple na may dalawang anak makakakuha ng rebate kung ang kanilang family income ay $66,841 o mas mababa. Tinataya ng gobyerno na may 12 milyong katao na makakakuha ng GST rebate sa Canada. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ang mga Canadian magkakaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa pananalapi ng bansa sa gitna ng kaguluhan sa mundo at mga dagok sa energy supply chain ngayong buwan kapag inilahad ng mga liberal ang kanilang spring economic statement. Inanunsyo ni Finance Minister François-Philippe Champagne sa House of Commons na ang update ay darating sa April 28, eksaktong isang taon mula ng maganap ang federal na eleksyon na pinanatili ang mga liberal sa kapangyarihan. Ang anunsyo, dumating isang araw matapos makuha ng gobyerno ang mayorya. Pinahintulutan ng mga liberal na ipasa ang mga batas sa House of Commons ng mas mabilis. Ang economic update ay mahigpit na tututukan habang nararanasan ng Canadians ang tumataas na presyo ng enerhiya na sanhi ng digmaan na pinangunahan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran na sinakal ng pagdaloy ng oil exports sa Strait of Hormuz. Gaya ng nabanggit sa unang report, noong Martes, inanunsyo ni Prime Minister Mark Carney na pansamantalang tatanggalin ng gobyerno ang federal excise tax sa gas at diesel at iminungkahi na ang fiscal update ay magkakaroon ng dagdag na mga hakbang upang suportahan ang Canadians. Noong nakalipas na taon, inanunsyo ng gobyerno ang pagtatapos ng matagal ng tradisyon ng pagpipresenta ng spring budget at sa halip ay ililipat ang budget sa taglagas. Ang fiscal updates ng gobyerno na nakilala bilang mini-budgets ngayon ay lumipat mula taglagas sa tagsibol. Ang budget ng mga liberal noong November 4, pinroject ang deficit na $78.3 billion para sa fiscal year na natapos noong March 31 at ang higit $65 billion na deficit para sa kasalukuyang fiscal year. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Inanunsyo ng Canada Post ang 136,000 addresses sa 13 komunidad na hindi na makakatanggap ng door-to-door delivery. Sa halip, makukuha nila ang kanilang mail sa pamamagitan ng mga community mailbox simula ngayong taon. Plano ng Canada Post na tanggalin ang lahat ng household delivery sa susunod na 5 taon, parte ng mas malaking restructuring efforts upang makatipid ng pera at manatiling financially viable sa ilalim ng malaking utang. Karamihan ng bagong community mailboxes sa unang batch na ito ay ilalagay sa BC at Ontario. Ang Ottawa, Etobicoke at mga munisipalidad sa paligid ng Vancouver ang mga pangunahing lugar na tinatarget. Ilang postal codes sa Fraser Valley sa BC, Greater Moncton sa New Brunswick, Winnipeg, South Shore ng Montreal at Hilagang-Silangang Baybayin ng Quebec ang mawawala ng door-to-door delivery. Ang addresses na yon ay inaasahan na isi-switch sa huling bahagi ng taong ito at sa unang bahagi ng 2027. Ang mga lugar na napili ay katabi ng mga komunidad na gumagamit na ng community mailboxes. Ang pag-convert sa mga ito nagtatagal ng ilang buwan at kasama ang mga konsultasyon sa mga komunidad tungkol sa kanilang lokasyon. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.